7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Filmul, documentar sau de ficțiune, deși se alimentează din realitate, niciodată nu pretinde să fie o oglindă fidelă a ceea ce se întâmplă în viață. Se zice că viața bate filmul la capitolul întorsături, coincidențe și îngemânări ce depășesc alteori capacitățile celor mai ingenioși scenariști. Prin urmare, e logic să ne întrebăm ce funcții se atribuie astăzi filmului documentar, dacă tot nu are cum să fie mai bogat decât viața însăși. La această întrebare vom încerca să găsim răspuns cu musafirii mei, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cerchescu. La Chișinău s-a încheiat seria manifestațiilor de solidaritate cu membrii comunității LGBT printr-un marș a tăcerii cu genericul Fără Frică. Între timp, corespondenta Europei Libere la Chișinău relatează că marșul a fost întrerupt. Marșul LGBT a fost atacat de la bun început de persoane necunoscute, de trecători cu ouă, după care, în momentul când a ajuns în dreptul străzii Vasile Alexandrie, atacatorii s-au înmulțit și poliția a decis să întrerupă marșul, iar manifestanții din cadrul acestui marș al tăcerii LGBT au fost urcați în autobuzele poliției care așteptau în apropiere.
A fost cel mai dedurată și cel mai numeros marș în susținerea comunității LGBT în Republica Moldova, au anunțat la conferința de presă de după marș organizatorii Centrul de Informații GenderDocMe. Participanții la marș au reușit pentru prima dată să parcurgă 5 intersecții. Organizatorii nu au anunțat deocamdată numărul exact al participanților, menționând că ar fi fost de cel puțin 2 ori mai mulți față de 150 câți participase la marșul de anul trecut. Marșul a fost oprit la mai mult de jumătate din traseul planificat la insistența poliției, când un grup de persoane, între care slujitorii ai bisericii, au blocat strada aruncând cu ouă în participanți. Poliția a evacuat participanții la marș. Organizatorii spun că organele de drept ar urma să investigheze cine au fost contramanifestanții și dacă riscă vreo pedeapsă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
În Austria are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și pentru prima dată, de la al doilea război mondial, în cursă nu se află niciun candidat al partidelor tradiționale, conservator și social-democrat. Mai mult, favorit este candidatul partidului extremist, xenofob, așa numitul Partid Liberal sau Partidul Libertății. Potrivit sondajele de opinie, Norbert Hofer, cu un program virulent anti-european și anti-imigrație, conduce cu 16% în fața contracandidatului său, Alexander Van de Bellen, fost lider al Partidului Ecologist. S-ar putea însă ca Van de Bellen să se bucure până la sfârșit de sprijinul întregului electorat moderat de centrul stânga, care rămâne majoritar în Austria. Comandantul forțelor americane în Orientul Mijlociu, generalul Joe Fotel, a fost sâmbătă în Siria pentru a se întâlni cu responsabili locali și forțele speciale americane desfășurate acolo. Potrivit unei surse militare americane, scopul vizitei a fost de a pregăti ofensiva asupra orașului Raqqa, bastionul miliților organizației teroriste a statului islamic, oraș situat în nord-estul Siriei. În Siria se află câteva sute de militari americani pentru a ajuta grupurile locale, dar mai ales milițiile așa numite opoziții moderate siriene să pregătească ofensiva de la Raqqa. Se pare că liderul talibanilor afgan, Mullahul Akhtar Mansur, ar fi fost ucis într-un atac american de dronă. Atacul a avut loc sâmbătă, în partea pakistaneză a frontierei cu Afganistanul, într-o misiune autorizată de președintele american Barack Obama, a anunțat Pentagonul. Moartea Mullahului Akhtar Mansur, dacă este confirmată, ar putea avea implicații pentru negocierile de pace, aflată în impas între talibani și guvernul afgan. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Peter Cook, a precizat că Mansur le-ar fi interzis liderilor talibani să participe la discuțiile de pace cu oficialitățile afgane de la Kabul. Potrivit ultimelor sondaje de opinie efectuate de publicația Observer, în Marea Britanie a crescut procentul celor care doresc totuși să rămână în Uniunea Europeană. 44% din cei intervievați doresc să rămână în Uniune, în timp ce 40% vor ca țara să iasă din Uniune, deci ar vota pentru Brexit. Brexit.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află doi regizori de film, Max T. Ciorbă și Nelu Donică, care și-au prezentat în premieră filmele documentare în cadrul cele mai recente ediții a festivalului Cronograf de la Chișinău. Viața bate filmul. Eu încerc să mă întreb dacă nu cumva filmul se bate cu viața și invers viața cu filmul. Discuția asta este prilejuită de festivalul Cronograf, care abia de s-a terminat și noi încercăm să facem un bilanț, nu doar al festivalului, dar să ne dumirim împreună cu dumneavoastră unde a ajuns documentarul moldovenesc în special și moda documentarului în general, dacă există niște tendințe pe care le-a surprins Cronograful la cea de-a 13-a ediție care abia de s-a terminat. Dumneavoastră, radioascultătorii, telespectatorii, care vă uitați la documentare, dar care sunteți obiectul acestor documentare, cum vă simțiți? În interiorul filmului sau în interiorul vieții? Vă prezint invitații mei, Ion Donică, cel care a scandalizat chiar publicul cu un film în culori cenușii, dar foarte adevărate după mine, și Max Ciorbă, un alt regizor care a dat alt fel de pisc la Cronograf. Unul mai colorat, care face o secțiune transversală într-o latură anume a neamului nostru. Am să încep cu următoarea întrebare, Nelu. Dacă nu cumva dumneata ai iepatat în mod intenționat publicul cu asemenea abordare, pentru că dumneata prezinți personajele care există în viață, dar adunându-le toate împreună, dau senzația că suntem, mie personal mi s-a părut că e un stalker moldovenesc, cineva a preluat această sintagmă. Cerșători și oameni necăjiți sunt mulți, dar puși grămadă, totuși nu este vitrina adevărată a Moldovei. Cum ai rezolvat dumneata, artistul, problema asta, ca să fii și onest și corect în ceea ce prezinți? Sau nu ți-ai pus problema asta în general?
Probabil mai întâi să facem o diferență dintre filmul de ficțiune și filmul documentar. În filmul de ficțiune, istoria, povestea sau magia care o redai în imagine, o inventezi tu. Tu ești micul Dumnezeu pe platou și starea pe care personajele o redau spectatorilor, practic tu încerci să o ții în mâini. Tu poți să redai această stare de, nu știu, de fericire, de sărăcie, de depresie, de orice gen, de sentiment.
Da.
În documentar lucrurile stau un pic altfel. Eu nu scriu scenariul sau dialogul protagoniștilor. Protagoniștii vin practic cu scenariul, cu poveștile lor, fie pozitive, fie triste, eu nu aleg, eu nu sunt Nelu, în stare nu, să
dumneata vii influențez. Peste, deci, dumneata alegi, dumneata te duci cu camera peste
Corect.
Ei. Deci eu, din toți care au fost la festival, v-am ales pe dumneavoastră. Deci există condiția asta primordială și dumneata impui spectatorului o anumită încadrare, o anumită vederea Moldovei.
Corect, dar eu am vederea, anume povestea lor. Eu când făceam cunoștință cu protagoniștii sau mă duceam și filmam persoana dată, nu vedeam așa numită sărăcie pe care unii jurnaliști sau unii spectatori au văzut-o. Deci eu nu am văzut absolut nicio sărăcie acolo. Eu nu mă gândeam la sărăcie sau la lucrurile materiale pe care erau în fața mea. Eu mă gândeam însăși la problema umană sau la faptul cine suntem noi și unde mergem noi. De ce unii spun că am săturat de viață, vreau să mor și alții sunt fericiți așa cum trăiesc ei. Protagoniștii au vorbit așa cum au vorbit. Eu nu am ales nimic. Eu la montaj nu am ales doar partea negativă sau doar partea pozitivă. Deci despre asta au vorbit ei și despre asta a ieșit filmul.
Am bănuit că dumneata a arătat un anumit fel de a fi fericit. Când unul dintre ei spune, domne, am reușit să-mi trag curent și uite, am rezerve de lemne, cred că asta e fericirea mai mare decât cel care și-a luat un Porsche sau un Lexus, ultimul Recnet, nu se compară. Max, dumneata ai luat altă categorie de oameni care își caută fericirea și au găsit-o și au valorificat-o din plin în altă zonă. Fericirea materială este foarte departe de ei, trăiesc din altceva. Și-au luat scripca subțioară sau clarinetul și s-au pornit prin lume. Dumneata ai ales un anumit tip de oameni și ne dai nouă spectatorilor un model de viață fericită. Tot faci o selecție, tot ești un fel de Dumnezeu.
Nu știu, mie mi se pare că poate filmul despre care vorbim acum, filmul 100 de mobile, poate e un pic mai trist decât filmul Donica. Filmul vorbește despre folclorul nostru care este special autentic. Au rămas doar câțiva oameni, dar în film sunt abordați 8 oameni care fac muzica X. Și sunt foarte mulți oameni care nu o fac. Și mi se pare foarte trist că din astea 3 milioane și 30 de peste prut au rămas doar, nu știu, 10-20 de oameni care fac folclor autentic. Și o situație e tristă. Dar revenind la selectarea materialului, până la urmă, cred că am intervenit mai mult decât a intervenit Nelu în filmul lui. Că am ajuns să construiesc o istorie din tot materialul pe care l-am avut eu, din discuțiile foarte lungi. Am avut și dialoguri între ei pe care, practic, le-am scos aproape de tot. Pentru că mult mai important mi s-a părut interpretarea lor, discuția lor muzicală, decât cea vorbită.
Ca să încercăm în câteva cuvinte să redăm fabula filmului, totuși, este vorba de un clarinetist saxofonist din Elveția, care se numește Sha, numele lui de scenă.
Numele de scenă, da.
Da? Și el vine în Moldova și face un periplu prin Moldova și România și cunoaște niște vârfuri muzicale ale folcloristicii muzicale din spațiul românesc. Dumneata, impactul ăsta îl surprinzi, omul ăsta se convertește la folclorul românesc, dar ideea care vine în background, suntem de luat în seamă de către elvețieni sau dimpotrivă? Suntem niște fosile rămase în istorie?
Nu, de fapt vroiam ca personajul ăsta străin, elvețean, așa, vroiam să-l pun în situația unui simplu om din Moldova sau din România. Noi suntem în situația în care noi am uitat ce înseamnă, de fapt, folclor autentic. Am ținut să iau un muzician străin ca să vină cumva să ajute spectatorii noștri să cunoască folclorul din nou. Cei care merită cunoscuți, cei care merită luați în seamă. Asta a fost intenția mea cu elvețeanul. Vroiam neapărat să fiu un om străin ca să ajut cumva spectatorul să aibă și el senzația asta de ceva nou, de ceva inovativ într-un fel.
Când faceți un film, vă propuneți de fapt să portretizați Moldova, să luați un crâmpei din viața de azi, să o puneți deoparte în raft, care de exemplu să fie util nu chiar mâine, dar peste 10 ani cineva să valorifice. Lucrați pentru arheologie, lucrați pentru spectatorul de astăzi. Cum vă vedeți misiunea dumneavoastră de documentarist?
În cazul dat, cu documentarul Momente de Tăcere, eu încerc să nu globalizez lucrurile, să nu le generalizez. Bine, fiecare cu părerea lui și un pic mi-a fost straniu, fiindcă toți generalizau, iată cum trăiește lumea la noi, iată cât e de sărac țara asta.
Nu, dacă lucrurile... trei ciobeni unul după altul fumează din chiștoc și îi vezi așa destul de necăjit.
Eu văd frumusețe în chestia asta. Asta e un lucru foarte natural, foarte liber și foarte sincer. Probabil mai mult contează sinceritatea și simplitatea oamenilor decât alte lucruri. Nu, eu nu m-am gândit la cât e de sărac Moldova sau cât e de... Scopul evident nu e ăsta și în film e clar că scopul nu e ăsta. Ideea generală e foarte simplă. Dacă se descrie printr-un cuvânt filmul, este un film despre singurătate. Este un film despre singurătate și sărăcia constă, de fapt, în singurătate. Pentru că atunci când ești singur, rămas singur, iată, la 80 de ani, la 90 de ani, poți să ai și 50.000 de case. Tu ești sărac pentru că ești singur și nu mai e pe nimeni în jurul tău. Cam asta e ideea.
Nu știu, dacă, generală, nu știu dacă e sub influența filmului dumneavoastră, dar după festival eu am făcut o serie de picturi și mi-a venit titlul pentru serie Singurătatea nu are leac. Și cineva mi-a dat replica: are leac dacă comparți cu cineva. E motivul ăsta. Dar revin la întrebarea generală. Totuși, ca un documentarist cu acte în regulă și cu deja ceva experiență, cum crezi documentarele de astăzi, ce trebuie să facă? Să lucreze pentru posteritate? De exemplu, cum lui Maxi s-a spus în dezbatere că el nu-i conștient de valoarea filmului care l-a făcut azi, pentru că bucata care el a înregistrat-o, a pus-o ca și cum într-un cup de gheață, de fapt o să fie valorificată mult mai târziu, când, Doamne ferește, vor trece la domnul protagoniștii. Dar ce face documentarul astăzi?
Noi nu putem merge pe extrem, iată că facem documentar doar să informăm lumea sau facem documentar doar să rămână în istorie ca o arhivă. Filmul Max este un film mai informațional, dar noi aflăm multe lucruri noi, aflăm, nu știu, descoperim peisaje noi și tot așa mai departe. În cazul meu, documentarul în general stilistică, aflăm ce înseamnă, da, să fii singur, ce înseamnă să trăiești în singurătate asta și ce sentimente îți trezesc. Sunt documentare pur informaționale, sunt documentare științifice, deci documentarul, de fapt, trebuie să se ramifice în diferite, da, stilistici și deja fiecare documentar își are practic spectatorul său. Fiecare își alege deja...
Cronograful în sensul ăsta a fost divers, reprezentativ, da, au avut, da, toată paleta asta?
Eu cred că da, cel puțin încearcă să aibă toată paleta de filme documentare. Și asta e fain, pentru că tu doar, nu privești doar filme pur informaționale sau filme doar observaționale sau filme științifice. Sunt și documentare, sunt chiar și docu-fiction. În ziua de azi docu-fiction e foarte răspândit și foarte întrebat, să spunem așa.
Și juriu, desigur că preselecția a fost făcută și au anunțat. Leontina Vataman a spus că au selectat filme de autor totuși. Au exclus din start filme cu tentă politică, propagandistică, etc. Deci, din start a fost o grilă de alegere. Max, întrebarea mea ar fi totuși dacă dumneata ai arătat ce te interesează. Dacă ar fi să alegi și altceva care crezi că are nevoie spectatorul de azi ca să se vadă pe el sau ca să se informeze despre ceva. Și avem niște exemple la festival, cum a fost filmul, după mine, foarte convingător, informativ și super comprimat, despre relația români-evrei. O istorie de câteva decenii pusă într-un filmuleț foarte scurt.
Da, Ioana Giurgiu.
Nemaipomenit. Dacă dumneata ai vrea să te ocupi și de altceva, ca să ne spui nou ce înseamnă documentarul astăzi, ce fel de documentar ai face ca să spui, uite, ăsta e documentarul de azi.
Cred că partea cea mai pozitivă în toată povestea cu filmul, în general, nu neapărat documentar sau ficțiune, e faptul că oamenii de artă sau regizorii sau operatorii au, din fericire, timpul de a se gândi la probleme. De fapt, ei ar trebui să fie cei care vorbesc despre anumite lucruri. Fie asta folclor, fie asta singurătate, dacă vorbim despre filmele noastre. Și cred că este foarte binevenită toate subiectele. Este foarte greu să vorbești despre care subiecte vor fi abordate azi, mâine sau poimâine despre unul.
Eu nu știu ce o să te preocupe mâine.
Pentru că tot timpul sunt niște probleme care, în primul rând, te lovesc pe tine în față. Da? Fie asta că mergi la etno-jazz și vezi atâtea feluri de folclor, te întâlnești cu șa, te întâlnești cu unul, cu altul, vorbești despre muzică și zici că, băi, uite, asta ar fi un subiect bun de film. Începi să faci un pic de research, un pic de căutare de informații, începi să vezi cam care e situația și că, băi, uite, ar fi un subiect bun de film. După care începi să te gândești la un concept de film, la operator, la locații, la imagini, la toate chestiile astea.
Admirația mea pentru domniile voastre cineaștii este că, spre deosebire de mine, care pretind că tot am un pic de artistism în modul meu de gândi, când mi-a venit o idee să desenez, să scriu ceva, eu m-am așezat și am făcut-o, nu depind de nimeni. Dumneavoastră, după ce vine muza peste voi, trebuie să o materializați în niște forme atât de sofisticate și complicate, începând de la bani, cameraman, producții, postproducții, festival, activitate de marketing și așa mai departe. E o nebunie. Și atunci, ce mai rămâne din muza aia care e hrentuită și zdrențuită în urma acestor treceri prin hățișurile astea de producție?
Rămâne foarte mult, de fapt. Rămâne exact procesul care trebuie să fie. Pentru că atunci când îți vine o idee, e cu totul altceva față de produsul final. Și asta îmi place mie în film, că atunci când vii cu o idee, de exemplu, vreau să vorbesc despre folclorul autentic din Basarabia și România. Ok, ne gândim la cine sunt protagoniștii. Pac, 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 am ales protagoniștii. Ok, uite, cam asta e situația, cam asta e conceptul, cam așa vreau să fac. Și încep să strângi echipa. Producător, director de imagine, operator, editor, colorist, sunetist. Și toată echipa asta de oameni, vorbesc de studio mobile, da? De fapt, vin să te ajute să faci filmul până la capăt. Pentru că tu vii cu un concept și fiecare din ei, tu le povestești conceptul, le povestești filmul și ei au cu totul alt film în cap. Și acum regizorul este în situația în care să aleagă ce pune sau ce scoate din celelalte decizii.
Deci dintr-un concept care făcut în lemn,
da,
se transformă,
da,
într-unul adevărat.
Situația foarte interesantă în studio mobile, am avut noi o filmare în Transfăgărășan cu Șa, care cântă pe munte cu saxofon și un ecou foarte mare. A fost o scenă foarte improvizată. Șa, care e un om a muntelui, adânși în Elveția e tot numai munte.
Petru e destul.
Îmi zice că hai să filmăm aici. Și eu mi ridicam așa pe munte și era un sunet foarte puternic de mașini, ecou, tâmpit. Zic, băi, o să fie sunet foarte rău. Zic că nu stai fără grijă, mergem după piatra asta și o să fie liniște. Am trecut după piatra și era o liniște totală. Am găsit încadramentul, ne pregătim, punem sunetul, tragem. Și sunetistul zice că, băi, hai să mai tragem încă una, că vreau să încerc o chestie cu microfonul. Și el a întors microfonul direcțional de la instrument spre munte. Și microfonul nu mai prindea atunci sunetul direct din saxofon, dar prindea sunetul din ecou care venea din munte. Iarăși o chestie la care eu nu m-aș fi putut gândi la chestia asta. Și aici vin toți, vine și producătorul cu propuneri, că uite, poate mergem. Era situația în care noi trebuia să mergem ori la Muzeul Țăranului din Sibiu, ori la Transfăgărășan. Din cauza timpului, nu reușeam, ori încolo, ori încoace. Și am hotărât să mergem la Transfăgărășan. Adică sunt lucruri pe care nu pot să le anticipez sub nicio formă.
Eu mai vreau să vă întreb pe ambii. Atunci când în filmare se întâmplă ceva, voi vă gândiți la valoarea metaforilor sau încărcătura semantică care se pune când, de exemplu, Șa bagă saxofonul lui, bas clarinetul, da, mai lung, aproape de statura omului, și îl bagă în fântână și obține o rezonanță nemaipomenită și îl mai ajută și cocoșe de prin jur care se indignează. Dincolo de imaginea ca atare, că e frumoasă, e teatrală, e spectaculoasă, ies o metaforă nemaipomenită și cine știe să o citească. Dumneavoastră vă propuneți în mod intenționat sau asta jucându-vă iese clipirile astea?
Momentul ăsta este chiar, apropo, foarte interesant. Unele lucruri evident le vezi pe platou de filmare. Altele apar după ce vezi filmul la cinematograf sau unele lucruri le descoperi atunci când cineva din spectatori, așa cum dumneavoastră ați menționat faptul că ați văzut o metaforă faină, că e un simbol. De fapt, asta și e magia filmului, pentru că spectatorul îți răspunde, de fapt, la întrebările. El singurul își răspunde la întrebări. Iată, unul poate să vadă simbolul ăsta, altul poate să-și exprime părere față de anumite lucruri.
Deci, Nelu, dar fii de acord, nu poți să lași la voie întâmplării. Totuși,
sigur că da, sigur că nu.
Driverul.
Păi da, sigur, dar da. Anumite detalii din sensul ăsta, evident, nu știu, Max, tu ai, de exemplu, în cazul dat, ai văzut simbolul ăsta?
De fapt, ideea era foarte simplă, că vreau să arăt un muzician care caută un sunet nou. Mm-hmm. Și asta s-a întâmplat, asta era după filmarea cu Ștefăneț, la Pădurar în spate, cred că ați fost la Federal Music. Și acolo era fântâna aia, zic, băi, hai să tragem cum bea așa apă. Și el a venit și a șuierat în fântână, a văzut că... Zic, băi, hai să încercăm să tragem și o chestie de...
Deci jargonul tragem, fiți atenți, asta înseamnă a filma. Lumea care nu s-a prins până acum trebuie să înțeleagă ce înseamnă a trage. Dar ești stăpân neata pe nomenclatorul de bază, de procedee, pentru că construiești totuși un anumit mesaj.
Sunt lucruri pe care, cum a spus Unelu, le anticipăm, sunt lucruri care îți vin pe platou, sunt lucruri care după ce le-ai filmat zici că, băi, uite, aș putea folosi chestia asta de mai multe ori. Pentru că la mine, de exemplu, muzica care o cânt în fântână e folosită ca un leitmotiv de 3 ori, în toată, la început filmului, la mijloc, la sfârșit. Adică sunt lucruri care, nu știu...
Și acum să vă spun de ce vă întreb. Pentru că, la un moment dat, dacă încarci prea mult mesajul cu chestiuni sofisticate, s-ar putea să deranjezi spectatorul, s-ar putea să-l pui într-o situație în care... Deci, domnule, dar ce mă tragi tu tot pe mine, pe metafore? Lasă-mă în viața mea. Sau, din potrivă, mulțumit că ți-a descifrat mesajul, spune, uite, bă, suntem pe picior de egalitate și eu sunt la fel de deștept ca autorul. Cât de receptiv este spectatorul de astăzi, care are o viață tumultoasă, nu are timp măcar de cafea?
Iarăși, depinde și de stilistica filmului, documentar sau de ficțiune, dar mai puțin, pentru că, după cum știți, trăim într-o viață așa mai rapidă, mai aglomerată, mai...
Chiar simplistă, aș zice.
Chiar simplistă. Și chiar un exemplu banal pe Facebook. Stai și faci scroll și nici nu-ți dai seama la ce a făcut scroll. De asta eu cel puțin am încercat să fie un film de o respirație mai lentă.
Oprește așa, stați un pic, da?
Mai... Mai respirați mai ușor, mai concentrați-vă, mai relaxați-vă, mai uitați toate problemele care le aveți. Pur și simplu, 70 de minute, primiți plăcere din ceea ce vedeți pe ecran sau gândiți-vă la anumite lucruri pe care nu vă gândiți în timpul lucru, în timpul zilei, în fiecare zi. Cam asta e. Iarăși, depinde de stilistica filmului.
Dar faci apel la oamenii de proveniență din localități rurale? Crezi că niște orășeni ar fi sensibili la îndemnul ăsta? Băieți, există și așa o...
De ce nu? Da? Sunt oameni și ei. Toți suntem oameni, de fapt. Fiecare încearcă să se regăsească în imaginele date.
Max, nu? Iată, cum ai reacționat la ruralismul ăsta? De fapt, ai făcut vacanțele la bunicul?
Bun, eu cred că nu prea sunt orășeni în Moldova. De fapt, toți suntem, cel puțin din a doua generație, de la țară. Și chestia asta nu dispare. Eu cred că...
Vă spun ca să rămână între noi. Am o colegă în redacție care nu face deosebire între capră și oaie. Sunt orașe.
Nu, mie îmi pare foarte ciudat lucrul ăsta, pentru că noi, ca, e foarte greu să spui ca țară, dar Moldova, de fapt, e o țară agrară. Toți banii care îi făceau Moldova erau din agricultură în mare parte, orice soi de agricultură. Și mie îmi pare foarte trist oameni care, de exemplu, de Paște nu merg la țară. Nu înțeleg cum poți să rămâi în Chișinău când, parcă ai fi în anii 80, abia dacă treci o mașină pe drum, abia dacă... Am avut într-un an că m-am întors de Paște un pic mai devreme și nu era nimic prin oraș. Adică, nu știu, eu cred că oricum, până la urmă, toți avem măcar o mică rădăcină cumva la țară.
Și atunci struna asta funcționează.
Oricum rămâne, da? Oricum rămâne.
Chiar și scena cu copiii care mișcau cu Sania pe râulița asta înghețată. Eu când am văzut, eu deodată am călătorit în copilărie, fiindcă eu făceam fix același lucru. Și sunt sigur că mulți din părinții noștri și bunei noștri făceau același lucru. Și Sania asta... handmade, da, făcute de bunelul. Sunt lucruri foarte simple, dar foarte sensibile pentru mulți oameni.
Acum, nu aveți senzația că lucrați în van, pentru că tocmai viața fiind pragmatică și materialistă, nu prea au timp de mesajele dumneavoastră mai sofisticate, mai...
Cred că, de obicei, oamenii care fac film, da, regizor, operator, nu contează. Ei nu o fac din cauza că vreau să câștigi 1 milion de euro sau să fac... Fac pentru că nu pot altfel. Asta a fost, nu știu, chemarea mea, asta sigur că a fost și chemarea lui Nelu, pentru că el, toată povestea asta cu plecatul la țară și filmatul, o are, cred că, de acum 5 ani, că am mai mers împreună și am făcut niște fotografii. Da. Adică era inevitabil ca Nelu să facă așa un film.
Eu mă gândeam cu groază cât curnuț o culesă acolo în vândul urma oilor. Cum îi înghețau mâinile când filma. Acolo ore și ore.
De fapt, asta nu contează. Dar ce e important e mesajul final. E filmul terminat. Nu contează că a durat 5 sau 4 sau 6 ani. Nu contează
deci
că...
asta e recompensa.
Nu contează că în timpul filmărilor te-a rupt un picior sau o mână. Sau... Asta este neimportant.
Asta și hrana noastră bine, sufletească. Dar spirituală, fiindcă... Iarăși, nu uităm cine suntem noi, oameni. Și oamenii au nevoie de art. Noi avem suflet. Avem sentiment, emoții. Asta contează și de ce facem artă. Pentru că suntem oameni.
Nelu, eu vreau să clarific. Voi sunteți în minoritate? Ăștia care aveți nevoie de așa ceva. S-a schimbat compoziția în favoarea celor care stau la bere și numără miile de euro? Și cum să mai fure și mâine? Sau noi mai avem totuși o șansă ca adevărata vitrină și vârfurile națiunii să fie oamenii intelectuali care nu se gândesc la
milioane. Eu cred că asta e problema artiștilor, nu neapărat regizorilor, oamenilor de artă, pentru că ei trebuie să îndemne oamenii să se gândească, ei trebuie să îndemne oamenii să-și pună anumite întrebări, pentru că ei au timpul ăsta să o facă. Oamenii de rând, mă uit la taică-mă, de exemplu, el nu are timp să vină acasă, să citească un ziar, să se gândească oare ce înseamnă folclorul sau să ia un almanac despre folclor, să zic, băi, uite, Anatol Ștefărit într-adevăr face o metaforă în muzică. El nu are timpul ăsta să o facă. Timpul ăsta l-avem noi, cei care ne ocupăm cu filmul, cei care scriu, cei care pictează. Noi trebuie să fim mai atenți și noi trebuie să fim mai sensibili la...
interfața.
La oamenii care nu au timp să o facă. Pentru că eu cred că noi pentru asta, într-un fel, suntem plătiți, da? Mai mult sau mai puțin. Noi ne câștigăm fericirea din oamenii care după film au ieșit și zic, băi, uite, da, am... văzut un film, m-a atins, m-a sensibilizat, cred că este ok. Asta este părerea mea, nu știu, Neu.
Da, nu, eu sunt total de acord. Eu sunt foarte pozitiv și optimist în ceea ce privește lucrul pe care îl facem noi și tinerii cineași, fiindcă chiar și festivalul Cronograf, dacă să facem abstracție, imaginează-ți să nu fie festivalul Cronograf. Atunci ce? Imaginează-ți să nu fie bitei. Atunci ce mai rămâne? Nimic?
Sunt lucruri care trebuie să vină de la oamenii de artă. Nu poți să rămână așa în aer. Și de asta, nu știu, părerea mea că că nu vin oamenii la film sau nu vin oamenii acolo sau dincolo. Asta este problema regizorilor și producătorilor. Pentru că ei trebuie să facă un film care să atingă oamenii ca să vină la film. Dacă filmul nu este captivant sau filmul nu este calitativ bun, oamenii nu o să vină. Câte reclamă sau PR face la el.
Doamnelor și domnilor, haideți să încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Max T. Ciorbă și Nelu Donică, ambii regizori de film. Ne reauzim duminica viitoare. Atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.